Emotional Productions, we make what you need.
Қарыз боласың, он екі жастағы Құлақта құлаққа бұлең дайын алдырады Қайталаптың дай беретін түсінбесе де оны Рэп деген оның өмірлік арманы болады Ағаларынан қалған киемін салбыратып киетін Сол кезде көпшілік мұнауым не деп күлетін Қайдан білсін олар киетін киім омағасын Сен сияқты Гуччидің киіміне тоймаған ол Білмейтін ол іштең ешкіме қауара жоқ Әжесінің баласы кішкентай қарыны тоқ Рэп таспалар қосадан асы қалаға барғанды мөйтмекен жақауды естейді алғашқы қазақшада тек қана бір досы болды рэпке итеретін жасы үлкен болса да өз інінде көретін жүретін білетін үмітті беріп қоятын сен бір күн айтайын дәл солардай боласың
үмітті үзбе сарғайған күзден сен боларсың бір күні бірінші қазақша рэптен үмітті үзбе Сарғайған күзден Сен боларсың бір күні Бірінші қазақша рэптен
2006 алғаш рет тыңдадым Жақаудың дауысы миымды менің мұлады Достарым айтатын еді кім тыңдайды бұларды Ал бүгін олар мені өсектеп жұлдыз қылады Мойындаймын осыған дейін жасадым қателіктер Көп достарды менсінбей күні қар болдым бекер Кешіріңдерші мені сөз берем жөнделуге Кешірімдерің қажет қайтадан түзелуге Атақ көтеремін деп көбісін жамандадым Оларды сөндіріп басу болды менің мақсатым Шәкірттерім де болды аямай тер төккен Арамызда байланыс қазір үзіліп кеткен Бұл рэп үйретті достарымның қадырын Үш жыл уақыт ішінде аямай алдым сабағын Сондықтан айтамын сендерге мен ақылды Әншілікпен қатар алып бойымдағы ақынды
Үмітті үзбе сарғайған күзден Сен боласың бір күні бірінші қазақша Үмітті үзбе сарғайған күзден Сен боларсың бір күні бірінші қазақша рэптен Үмітті үзбе сарғайған күзден